إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تيرا درسنا متخص في فوتسول بن رسالة لطيفة في أصول فقه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. أو بكاستيك مسالك العلة تيبل سي تير بيها كير دي دي سيستة بادرس تين فوتيبل ستل تير سم شيخ عبد الرحمن السعدي ها كالتي ستنين في هالتخس فور الوصف سم مية كنت بلند علماء وصول الفقه سم علة بغنسة أو hvordan ulema kommer frem til begrundelse til at kunne fuldføre beviset al-qiyas sammenligning, kaldes for masalik al-illa. Og masalik al-illa, ulema i usul fiqh, de kommer frem til det enten igennem beviset eller igennem ijtihad. Hvis det er igennem beviset, så er det enten igennem Quran og Sunnah eller igennem ijma'. Konsensus. Og hvis det er igennem Koran og Sunna, så er det afhængig af, hvor klar og tydelig teksten, der tyder på al-illa. Enten er det nas, eller zahir, eller iman. Hvis det er nas, så er der tre begreber. Min ajli, eller li ajli, okay, og idhan. Hvis det er zahir, så er det lam, som er kendt i grammatikbøger for lamet da'lil, og det kaldes også for lamet gay, fordi man kan sagtens sige li gay. Og ba, som er kendt som harf jar, og in, eller inna, mukhaffaf og mutaqala, og id. Disse fire begreber tyder på al-ilda, efter zahir. Nas, det er der, hvor det er solklart, det kan ikke betyde noget andet. Zahir, det er der, hvor det er klart. Og det kan betyde noget andet, hvis man tager det ud af konteksten. Og eller efter al-ima. Og al-ima, der er noget begreb, der hentyder til det. Det, som efter wazn dhalika af'alu li, så som dhalika azka lakum, dhalika athar li qulubikum, ala wazni af'al, azka athar ala wazni af'al. Og al-fa, som ulema kalder for al-fa al-mu'din al-sababiyya, al-fa, som hentyder til begrundelsen. Det er noget, man kan læse ud af konteksten. Og al-ism al-mushtaq, som nævnt efter eller før bedømmelsen, altså bedømmelsen er blevet baseret på en ism mushtaq, ism fa'al, ism maf'ul osv. Eller selve konteksten hentyder til det. På den måde, det giver ikke noget mening, hvis det ikke fortolkes som en begrundelse. Og på den måde er vi med Allahs Pantal hjælp færdige med den første hovedmaslak metode, som ulama ved hjælp af kommer frem til begrundelse. Den anden hovedmetode, det er at komme frem til illa igennem ijtihad. Jeg kan huske i starten af Masalik al-Illa, under opdeling, så blev der nævnt flere metoder, som hører under ijtihad. Og de flere metoder, som blev nævnt, altså jeg bare nævnte den, fordi ulema plejer at nævne den frem. Men ellers bis man læser ulema-definitionen grundigt, så kan man sagtens komme en anden opdeling, som gør det her meget lettere. Og det er det, vi vil gøre. Med Allahs fandt og faktisk, der er to metoder for at komme frem til ældre på basisjæstighed. Alt de andre nævnte metoder, de kan sagtens kategoriseres på en anden måde, som gør emnet endnu lettere til at forstå. Og disse to metoder, det er sabr og taqsim og al-munasaba. Sabr og taqsim og al-munasaba. Sabr og sibr og taqsim. Sin. Vi starter med sabr, eller sibr og taqsim. Og meningen med det, som det bliver nævnt flere gange, er at samle alle al mulig begrundelse efter intellekten. Al mulig begrundelse efter hvad? Intellekten. Alt hvad der kan overhovedet være en begrundelse. Det bliver samlet op. Og bagefter, der bliver undersøgt en af gang. Formålet bagved den her undersøgelse, det er at sortere ud alle de begrundelse, som modsiger et eller andet tekst. Hvordan? Her kommer frem det, der bliver kaldt for قوادح العلة قوادح العلة فليتال فقادح دي بل سي بودانسك دي فاكتور تا او فيسا ات دي ربليو نيوت دن بسكيلس تبليو نيوت كافير ان بيكونس دي فاكتور der blev nævnt for at bekræfte, at den nævnte beskrivelse kan være, eller afkræfte, at den nævnte beskrivelse kan være en begrundelse.
Ligesom vil den
klare. Og flertal qawadih, qawadih al-illa. Qawadih al-illa, der er de aller vigtigste er to. Den første, at den nævnte illa, den modsiger teksten. At den nævnte illa, den modsiger hvad? Teksten. Hvordan? For eksempel, man fuldfører qiyas for at komme frem til en bedømmelse i en eller anden sag, som er fra. Men så finder man ud af bagefter, at der er en hadith, der taler konkret om den her sag, og bedømmelsen i den hadith modsiger den konklusion, man er kommet frem, eller den bedømmelse, man er kommet frem ved hjælp af qiyas. Så længe den modsiger den bedømmelse, der står i hadith, det er det bekræfter, at din beskrivelse, der bliver nævnt, den kan ikke være en begrundelse. Den kan ikke være en rigtig begrundelse. Har jeg forstået det? Den anden måde at afkræfte en begrundelse, det er, man kan forstå det, når man nævner et princip, som siger, الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. Bedømmelsen er afhængig af dens begrundelse. Hvis begrundelsen er til stede, så gælder bedømmelsen. Hvis begrundelsen er ikke til stede, så gælder ikke bedømmelsen. Som et eksempel, vindru, som et juice, den beruser ikke, så er det halal. Hvis pludselig den bliver forkert, så beruser den, så er den haram. Og hvis det ender med at være til eddike, så beruser den ikke længere, så er den halal. Så læg mærke til, at bedømmelsen haram, som er afhængig af berusning, lige så snart den kommer frem, så gælder bedømmelsen haram. Lige så snart den forsvinder, så gælder bedømmelsen ikke længere. Så bliver det til det omvendt, som er halal. Amen. Så hvis i et eller andet tilfælde, begrundelsen kommer frem, men der er noget, der tyder på, at bedømmelsen gælder ikke, eller det er omvendt. Bedømmelsen kommer frem, men begrundelsen, den er der ikke. Den er klart, den findes klart ikke derovre. Har I forstået det? Så på den måde, de sorterer ud, alle de begrundelser, der bliver samlet op, som muligt, alle de mulige beskrivelser, som bliver samlet op, på den måde, det bliver undersøgt, hvilke af dem kan være en begrundelse, hvilke af dem kan være ille, og så bliver det sorteret ud og undersøgt en af gang, ved at se, om den modsiger en eller anden tekst, eller pludselig den holder ikke i et eller andet tilfælde. Og på den måde, den bliver sorteret ud, til sidst, der er kun en tilbage, hvor som kunne ikke sorteres ud, så konkluderer ulema, at det må være den, der er en lille. Beviset at, for det første, beviset for, at det der er en af metoder, som kan bruges til at komme frem til alle. Det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat Tur, vers 35, hvor Allah subhanahu wa ta'ala diskuterer med kuffar, am khuliqu min ghayri shay'in, am hum al-khaliq. Er det blevet skabt fra en ting, eller er det dem, der har skabt sig selv? Er der en tredje mulighed? Svaret er ja. At Allah har skabt den. Og den blev ikke nævnt. Men det, der blev nævnt, det er de to falske argumenter. Og som blev sorteret ud, og hentyd, at det er falsk, og at enhver person bruger sin sind fornuftigt, kunne godt sige, at det giver altså ikke mening. Man har ikke skabt sig selv. Man bliver heller ikke skabt af intet. Så hvad er konklusionen? Det må være den sidste mulighed, den eneste sand mulighed, at der er en skaber. Og Gud, der har skabt det. Amen. Og den her vers, den ligger i surat, den findes i surat Tur, vers 35. Som eksempler fra fiqh. Den mest berømte eksempel i fiqh, det er, hvad er begrundelse til de seks materialer, hvor renter gælder i den, hvis de bliver vekslet sammen. Guld, sølv på den ene side, og så det hvide korn og rokorn og og salt og dadler. Altså det hvide og ro. Byg, er det det hvide? Okay. Hvor ulema har nævnt, alle ulema er enige om, at der er en begrundelse. Og renter i veksling, det gælder ikke kun disse fire. Det gælder også andre. Men hvad er begrundelsen, at disse er haram, hvis man veksler den? Hvad er begrundelsen til det? For at man kunne komme frem til, hvilke andre materialer, hvis de blev vekslet forkert, så kan renter finde sted, og så er det haram at veksle den på den måde. Ulema har nævnt følgende rille. Den første, det er al-gail. Det vil sige, det er noget, man kan ikke veje, men finde ud af, hvor meget det fylder. Det er ligesom det, man kalder nuværende dag, det der hedder nuværende dag, lira og lignende ting. Hvor meget den fylder.
Volum.
Ja. Volum, sagde Allah. Dens volum. Fordi før i tiden, disse ting, de blev ikke solgt efter dens vægt, de blev solgt efter dens volum. Så nogle siger, hvad? Alle det er volum. Så enhver material, der bliver solgt efter dens volum, når man skal veksle den, så skal det være lige meget, og så skal det foregå på stedet. Amen. Andre siger, nej, det er ikke volum. Og når man lægger mærke til, når man siger volumen, det betyder hvad? At det gælder ikke nødvendigvis kun fødevarer. Det kan sagtens gælde en hver ting, der måles med volumen, selvom det ikke fødevarer. Har I forstået? Andre siger nej, begrundelsen, det er ikke volumen. Det er dårlig. At den er spiseligt. Som betyder hvad? Alt efter den her holdning, enhver begrundelse, enhver material, selvom den bliver solgt efter volumen, så længe det ikke er spiseligt, så gælder renter ikke. Er I med? Og så er der en tredje holdning, som samlet op mellem den første og den anden. Det siger begrundelsen, det er både at-ta'am og volum. Begge to. Er I med? Mm. Altså, hvis man siger, men hvad er forskel mellem anden holdning og tredje? Anden holdning, det giver kun om det er spiseligt eller ej. Men det, om det er målt med volum, eller om det er målt med vægt, det betyder ikke noget. Der er ikke forskel. Er I med? Men tværtimod den sidste holdning, den samlet op mellem begge del. Og så den sidste holdning, det er al-qut og undskyld. Jeg bliver nødt til at repetere. Den første holdning, det var volumen. Den anden holdning, det var dom. Spørgsmålet er, i den tid, hvordan sælger de spiselige varer? Nogle gange det sælges efter dens vægt, nogle gange det sælges efter volumen, og nogle gange hverken din eller den anden. Hvad så? Antal styk. Er I med? Den sidste holdning, det var efter, hvor der er to begrundelser, at dorm, og at den vejs, eller den måles med volumen og eller volum eller vægt. Det vil sige, hvis den sælges med styk, så gælder renter ikke efter den tredje holdning. Den sidste holdning, det siger, det er al-qut og al-iddikhar. Hvad er al-qut? Det er en specifik spiselig stoffer. Al-qut, det vil sige, det er det, mennesker kan være virkelig afhængige af. For eksempel, er vi afhængige af at spise æbler? Nej, det er bare dessert. Men ris, det er vi afhængige af. Den spiser vi rigtig meget. Altså, selvfølgelig det er forskel. Ris, brød og lignende. I andre områder, couscous og så videre. Det er det, man kalder hvad? Rut. I profet Muhammad sallam dadler var rut. Lige nu, vi tager den bare som dessert, men i profetens tid, det var rut. Er I med? Og eller dihar, altså de har nævnt to ting. Det skal være rut eller dihar, det vil sige, den kan sagtens gemmes i depoter og holde i lang tid. At det er noget, der kan gemmes i depot og kan holdes i lang tid. Det er det, de mener med dihar. De siger, det skal være begge dele. Og så, det bliver diskuteret på følgende måde. Det er de fire muligheder. Det er de fire muligheder. Og så bliver det diskuteret på følgende måde. De siger, det kan ikke være qut og dihar. Det kan ikke være den sidste. Hvorfor? Så siger de følgende. Fordi dadler, alle fuqaha er enige om, at renter gælder i veksling af dadler. Og dadler, det er rigtigt, det er qut, men den er ikke muddahar. Det er ikke noget, man kan bare gemme. Hvis man gemmer, så rådner det. Så derfor, den kan ikke være illa. Jeg forstod det. Når man siger begrundelse, det skal være permanent. Altså, det er ikke, her findes den, og her findes det ikke. Er I med? Så al-hukm herover, den gælder ikke den princip, al-hukmu yaduru ma allati wujudan wa adam. Er I med? Og den gælder heller ikke i mange hadith, der tyder på, der bekræfter, at renter gælder også i dadler. Men den her begrundelse, den modsiger disse tekst. Har I forstået? Og så siger de, og begrundelsen nummer et kan heller ikke være al-gail, volum. Den kan heller ikke være begrundelse, beskrivelsen, volum. Den kan heller ikke være begrundelsen. Hvorfor? Fordi de siger, renter, alle fuqaha er enige om, at det gælder blandt andet, hvis man veksler håndfuld med håndfuld. Selvom det ikke er rigeligt til at tage en bestemt skål, som kendt i, det bruges stadigvæk til nuværende dag, især til bønder og lignende. Det siger, selvom det er noget mindre, det gælder alligevel. Og så samtidig siger de, og hadith, der er en del hadith, de hentyder til at det er noget spiseligt, så man kan ikke bare ignorere det. Amen. Så den holder heller ikke. Og så siger de, og dorm i sig selv, at den er spiseligt i sig selv, altså det vil sige begrundelse nummer to, at det er noget spiseligt og ikke andet, den her beskrivelse kan heller ikke være for sig selv en begrundelse. Hvorfor? De siger, fordi hvis det er tilfældet og en begrundelse, så giver det ikke noget mening, at der bliver kun nævnt disse fire. Og ikke andre. Så der må være noget andet, der findes blandt disse fire, og adskilte den fra andre spiselige varer. Og derfor de siger, så er der kun en tilbage, en beskrivelse tilbage, og det er den, det, der bliver nævnt tredje i vores rækkefølge, at det er, at, den, at begrundelsen, hvor begrundelsen indeholder to beskrivelser, at den er spiseligt, og samtidig den kan måles med volumen eller vægt. Det er der, hvor renter gælder i veksel. Er I med?
Hvad med vand?
Vand?
Ja. Han
altså, vand, den hører ikke under døren, det der spises. Det hører under det, der drikkes. Ja. En anden eksempel, det er noget, som Imam Shafi'i har nævnt. Og her jeg vil lige understrege en meget vigtig ting. Angående eksempler i usul fiqh-bøger og i fiqh-princip-bøger. Det blev nævnt før, men vi vil gentage det her. Hvor nogle gange, ulema, de nævner nogle eksempler, selvom de har en modsat holdning. Amen. Fordi det er ikke alle ulema, der har så bredt kendskab, at det er nemt for dem at komme med alt muligt eksempler. Og derfor en af de ting, som en lille ulema har kritiseret i usul fiqh-bøger, at desværre, det er næsten det samme eksempler, der blev gentaget. Og kun få af dem, der virkelig er dygtige til at hente en hel masse andre eksempler ud over de kendte og berømte. Fordi desværre, det er ikke alle, altså, som det blev nævnt og understreget, at mange, de burde ikke engang skrive i usul fiqh. Det er en mutakalimin, fordi de er ikke fuqaha. De er ikke eksperter i fiqh. Og hvis de har kendskab i fiqh, så er det bare muqallid. Er I med? Og derfor, når de kommer frem til eksempler, så er det fattige. Så derfor nogle gange, ulema tager nogle eksempler, som indeholder en holdning, som selve alim mener det ikke. Og derfor ulema, de siger hele tiden, fiqh, holdning i fiqh, det er ikke noget, man tager fra usul fiqh-bøger, eller fra fiqh-principper-bøger, men det er noget, man tager hvorfra? Fra fiqh-bøger og fatawa-bøger. Det er derfra, man tager ulemas holdning. Amen. Og herover det den her eksempel, det er noget, Imam Shafi'i har nævnt det, og den er baseret på den holdning, der siger, at faren har ret til at tvinge sin datter til at gifte sig. Så længe der er en passende hustru til hende. Passende på hvilken efter hvilken altså hvordan det vurderes det religiøse og ifølge hvor religiøs han er og hans manier. Og han er virkelig kvalificeret eller ej. Ikke ifølge hvor rig han er og hvor meget faren vil få ud af det. Nej, så har han ikke ret til det. Amen. Og den holdning, er det noget ulema enige om? Nej. Altså i nuværende tid, de fleste ulema, de har den anden holdning. Som Ibn Daymi er kendt for, hvor han siger, at faren har ikke ret til at tvinge sin datter, lige meget om han har været gift før, og blev fraskilt eller ej. Det er første gang, hun blev gift. Men før i tiden, De fleste ulema mener, at faren har ret til det. Og Shafi, han er en af dem, der har den holdning. Og her vil vi tage det som et eksempel. Med hensyn til valgsortering. Hvor han siger, den her sag, at faren kan tvinge sin datter, som han ikke har været gift før, til at gifte sig med en tilpassende person, altså og især hvis især, altså de understreger dem, de siger især hvis den mand, der kommer frem, typ ligesom ham, det er ikke hende, hele tiden, man kan skaffe. Så siger han, rahmatullahi alayh, at enten den her sag, enten den begrundes med, at hun er lille, altså hendes alder, og hun kan ikke finde ud af at selv vurdere, eller den begrundes med, at hun er bikr. Hvad er bikr på dansk?
Jomfru.
Jomfru, barakallahu fik. Eller den begrundes med, at den har en begrundelse, som vores sind kunne komme frem til. Ligesom hvad? Ligesom at al-dhuhr 4, 4 rak'a, al-asr 4 rak'a, isha 4 rak'a, maghrib 3 rak'a, og subh 2 rak'a. Der er sikkert en visdom bagved det. Men bliver det nævnt noget omkring det for os i Quran og Sunna? Nej. Og vores sind kan heller ikke komme frem til det. Så Imam Shafi, så han siger, at der er kun disse tre tilfælde. Og så begynder han med at diskutere det med følgende. Hvor han siger, han siger, at den har en begrundelse. Det er falsk. Hvorfor? Fordi alle fuqaha er enige om, at der er en begrundelse. Efter konsensus. Så det kan ikke være den sandelige mulighed. Og så siger han, og det kan heller ikke begrundes med, at hun er lille. Fordi det modsiger teksten, hvor profeten Muhammad s.a.v. han siger, at thayyibu ahaq bi nafsiha. Altså, hende, der blev gift, det er hende, der har ret til at bestemme over sig selv. Om hun vil giftes med nummer to eller ej. Og så siger Shafi, og den her, at thayyib, den gælder al alder. Den gælder al alder. Så siger han, det kan heller ikke være den rigtige begrundelse. Så er der kun en begrundelse tilbage, og det er jomfru. Og at på grund af det, faren har ret til det. Er I med? Om det er den stærke holdning, eller ej, det er en anden sag. Altså den stærkeste holdning, det er den holdning, som Ibn Taymiyyah har, og de fleste ulema har i nuværende tid, hvor de siger, at faren har ikke ret til at tvinge sin datter lige meget. Hvad? Men her har jeg taget den frem som hvad? Som et eksempel blandt vores ulema. Det er nummer et. Nummer to. Som også som, altså lignende eksempler desværre, nogle modernister og sekularister, især modernister, ligesom, de ignorerer det. De prøver at ignorere overhovedet, at der er sådan en holdning. Og når de taler om det, de taler om det grimt, som om ikke de fleste af vores salaf har den holdning. Og de vurderer det ikke efter beviser. Men de vurderer det ved at kigge på vores nuværende samfund. Største del af forældre, når de tvinger deres datter, hvorfor? Fordi manden er rig. Og han er den mest fasik. Og så videre. Og efter det, de vurderer det. Altså, Det har intet at gøre med fiqh og sharia, det her. Amen. Og der er en, og det er en anerkendt uenighed. Uenigheden, den er anerkendt. Ja.
Grunden, altså årsagen var, at hun skulle være jomfru, ikke?
Efter Shafi'is holdning.
Så hvis hun har været gift før,
så gælder det ikke. Nej, alle er enige om, at det gælder ikke.
Okay.
At faren har ikke ret til at tvinge datteren, hvis hun har været gift før.
Okay.
Diskussionen, det er kun omkring, hvis hun har ikke været gift før. Og hvad er begrundelsen? Og hvis man siger, hvad hvis nu de begrunder det med, at hun er lille? Hvad betyder det? Det betyder, hvis hun bliver ældre, selvom hun har ikke været gift, så har faren heller ikke ret til at tvinge hende. Har I forstået det, Casey? Ja. Ja. Det var det omkring al-sibr og al-taqsim. Er det klart? Den anden, det er al-munasaba. Al-munasaba, og her vil jeg lige lave et lille sidespring, og nævne et kort historie. Der er en del shuyukh, som blev inviteret af muslimerne i USA, i New York eller et eller andet. Og de har holdt en del konferencer i forskellige emner. Altså hver sheikh tager en bestemt emne og gør sig klar til det og fremlægger det i en stor foredrag, hvor mange bliver samlet op. En af de sheikh, han har valgt et total underligt emne, som giver ingen mening, at han står fremlægte over for almindelige muslimer. Hvor han taler om det her med særlig lille, sabr og taqsim, og al-munasaba. Når jeg kommer frem til al-munasaba, det er endnu mere kompliceret. Sabr og taqsim, det lyder, hvad er sabr og taqsim? Altså, selv på arabisk, man ved ikke, hvad det man mener med det. Man kræver til at vende tilbage til, hvad ulemaer mener med sabr og taqsim. Munasaba, man kan på en eller anden måde, ligesom, det giver ligesom lidt eller andet mening. Men når man går ind i detaljerne, man bliver farvel. Så prøv at forstå den foredrag, som var måske 40 minutter mindst, overfor almindelige muslimer, han taler om det. At selve shiut, der var sammen med ham, det lever han. Og derefter, ham chef, der har nævnt historien, han har spurgt ham, ligesom, hvad er det, der fik dig til at fremlægge om lignende emne? Og du ved sikkert, at det er slet ikke relevant og tilpassende til deres niveau. Så sagde han, det er bevidst, jeg har gjort det. Fordi han siger, mange af dem, der bor i Vesten, på grund af det der, de teknologi, de har set, og livsstil i Vesten, og videnskab, udvikling, at de tror, at ulama i fiqh, deres viden, den er virkelig små, og så meget viden har de i virkeligheden ikke, og derfor, de har ikke så stor respekt over for det. Så jeg har valgt at give dem et chok, for at få dem til at fornemme og kunne se, hvor kompliceret den er, og at det kræver kvik mennesker til at kunne klare det. Ikke desværre, altså tilfældet i vores hjemland, dem, der studerer sharia ved med dem, det er alle dem, der ikke kunne klare alle de andre videnskabelige retning, så vil jeg de sharia, desværre. Og det er kun få, der er virkelig ligesom kvik og kloge mennesker, som har klart formål, men jeg synes, at da'wa og vejlede muslimer osv., men de fleste, nej, det er fordi, de kan klare sig her. De har lav karakter. Hvis de ansøger til de her universiteter, så de siger til dem, nej tak, så vil jeg det. Sharia, det er svært. Så derfor har Sheikhen har valgt at en hold foredrag om det her. Bare for at lære den indirekte, at når man siger ham der, han er faqih, han er egnet til fatwa, det har virkelig et stort betydning. Og det er ikke hvem som helst, der kan opnå til det stilling og det niveau. Så jeg nævner det, så I gør, så er I mere klar til opdeling. Den her emne, jeg har prøvet at lave resume, et relevant resume, men jeg bliver nødt til at alligevel ikke komme ind for nogle detaljer. Jeg vil helst nævne så mange detaljer som muligt, der er relevant til det niveau, vi kører efter, og ikke meget over. Og jeg vil heller ikke gøre det også for kompliceret til oversættelse. Og så samtidig, der er en del af det. En del af det, som er meget vigtig. Hvis jeg nævner det, så bliver det et stort sidespring. Men så længe den bliver nævnt, den bliver taklet i den anden lange serie Usul Fiqh, angående sharia's formål, maqasid sharia, så kan I vende tilbage dertil og lyt til det. Den bliver kaldt for al-masalih al-mursala, fordi det er en gren under den her punkt. Så al-munasab, det er en af masalik al-ilm, det er en af de metoder, som ulema kommer frem til. Og den er en af de kapitler, som rummer meget i usul fiqh-bøger. Den er en af de kapitler, som rummer rigtig meget i usul fiqh-bøger. Ligesom vi har set angående al-am og al-khas, hvor mange detaljer, der var under det. Og den er den vigtigste metode, fordi ikke den vigtigste med hensyn til hvad ijtihad. Så hvad er al-munasaba? Først jeg vil understrege, at der bliver brugt andre begreber til det. Men den mest kendte begreb i de tidligere generationer, i usul fiqh-bøger i de tidligere generationer, det er munasaba. Ellers der andre begreber, som har det samme betydning, og det er al-istidlal, eller al-maslaha, eller ri'ayat al-maqasid, at tage hensyn til for sharia's formål. Hvad er mening med al-munasaba? Det er den tilpassende beskrivelse til bedømmelse. Den tilpassende beskrivelse til bedømmelse. Al-wasf al-mulaim lil-hukm. Den her tilpassende beskrivelse har to kendetegn. Den første, den er mundabit. Mundabit, det vil sige, den kan nemt defineres. Man kan nemt genkende det i det reelle liv. Den kan nemt genkendes i det reelle liv. Det er ikke noget skjult. Nej, den kan nemt genkendt. Den er permanent. På den måde, at den gælder hele tiden, lige så snart man nævner det. Den anden kendetegn, det er zahira. Det vil sige, det er ikke skjult. Den er set. Og så siger de, at den her beskrivelse, lige så snart grunden at den bliver undskyld, grunden er tilpassende, fordi den passer sammen med sharias formål. Med hensyn til jalb al-masalih, fremkald gavn og fordel, og undgå skade og ulempe. Og den her punkt, den har et stor betydning. At den her tilpassende beskrivelse, den skal føre til jalb al-masalih og derfor al-mafasid. Den skal hænge sammen med sharias femte store formål. Okay, nu tager jeg eksempler, så kan man bedre forstå den her definition. Eksempler, så kan vi bedre forstå disse definitioner. En tilpassende beskrivelse, som har to kendetegn, zahir og mundabit. Jeg tager nogle eksempler, hvor disse to kendetegn ikke findes til sted, og derfor man kan ikke kalde den begrundelse for en tilpassende begrundelse. Eller kalde den beskrivelse for en tilpassende beskrivelse. Så som at sige, grunden til rukhsa i rejsetilfælde, det er al-mashaqqa, besværlighed. Amen. Al-mashaqqa, det er ikke zahir. Den er ikke zahir. Om man har det hårdt, om man har det, svært i sit rejse eller ej, det er ikke noget, enhver person kan se. Det er noget, menneske kan finde det i sig selv. Det er noget skjult. Det er kun dem, der kan se, om det er træt, og det har det svært, eller nej, det er dejligt, og jeg kan næsten ikke mærke noget. Amen. Og den er heller ikke mundrabet. Den er heller ikke permanent. Altså at rejse på sin fødder, det er ikke ligesom at rejse på hest, eller ligesom at rejse på karavan, hvis man er rig og sultan, og det er ikke ligesom at rejse på en, nævne et eller andet god bil.
Ferrari,
og jeg ved ikke hvad. Og det er ikke ligesom at rejse et gammeldags fly, og ligesom at rejse lige nu på det der præsidentfly, jeg ved ikke hvad. Så den er heller ikke hvad. Hvor hårdt rejsen den er, det er heller ikke noget permanent, det er forskelligt fra nogen til nogen. Og derfor, lignende kan ikke være, al-mashaqqa, besværlighed, den kan ikke være en tilpassende beskrivelse, for at kalde den, for at betragte den som en begrundelse til al rukhsa i safar, i rejsetilfælde. En anden eksempel. Altså det er kendt, at som det står klart i Koran, at hvis der foregår mellem manden og hans hustru, det der foregår mellem mand og kvinde, så gælder fuld medgift, hvis de fraskilles. Men hvis lignende ikke finder sted, så har hun ret kun til halv del af medgift. Ja, dukhle, ja. Spørgsmålet er, at dukhle, hvordan skal det defineres? Amen. Nogle fuqaha siger, at dukhle til samleje. Hvis samleje finder sted, så gælder hele medgift. Hvis samleje ikke finder sted, så er det halv medgift, hvis det bliver fraskilt. De andre fuqaha, de siger nej. Hvis de hvis der sker det, man kalder al-khulwa, det vil sige, at de er helt alene. en andre til sted. Og jeg ved, det er meget vigtigt at nævne en vigtig definition til khulwa. Al-khulwa, som normalt medfører til samleje efter normer. Ikke hvor som helst khulwa. Altså, hvis de bliver khulwa i elevator, de er khulwa. Men normalt dernede, man forventer ikke, der sker noget. Amen. Så det er ikke hvilket som helst khulwa. Det er de khulwa, som normalt kan medføre til samleje. Og lige meget om det medfører til samleje eller ej. Amen. Så spørgsmålet er, hvilken en holdning er den rigtige? Svar er, det er den holdning, som indeholder de to kendetegn for beskrivelsen. Den tilpassende beskrivelse. Hvis man siger samleje, er det set eller skjult? Det er skjult. Amen. Og samtidig er det sådan, at man siger, at der ikke er sket noget, altså, jeg har ikke haft noget som helst med. Og hun var gift, hun har været gift, hvad? Hvordan så kunne man komme frem til hans rettighed? Amen. Så den stærkeste holdning, det er hvad? Det er al-khulwa. Ikke samleje. Fordi al-khulwa er ikke sket. Khulwa er sket. Så det er ikke noget, de kan have været diskutere eller ignorere. Et eksempel til. At tage hensyn til intentionen i qatl al-amd. Hvis en dræbt en anden en uretfærdigt, bevidst. Om det er bevidst eller det er sket ved fejl, hvordan kan man finde ud af det? Fordi der er et stor konsekvens med hensyn til Qisras og dia, og hvor dyrt dia skal være. Hvis man begrunder det med an-niyya, er an-niyya intention en tilpassende beskrivelse? Nej, fordi den er skjult. Derfor fuqaha, de begrunder det med hvad? Med noget, der er set. Så siger de, hvis han dræber ham med en sværd, hvis han dræber ham med en pistol, hvis han dræber ham med en kniv, det kan ikke være ved fejl. Det må være bevidst. Og så siger de, men hvis han dræber ham med en stik, den kan jeg dræbe, den kan jeg noget andet. Og det er bare tæsk. Og lignende, så er det ikke, så er det qatl, ikke khata, men shibh al-amd. Han er bevidst til at gøre ham fortrød, men ikke til at dræbe ham. Ja. Det er fiqh. Det kan vi snakke om det bagefter. Og så nævner vi et eksempel for der, hvor den tilpassende beskrivelse indeholder de to kendetegn, såsom berusning i forhold til vin. Berusning, alle kan se den, og den er permanent, altså det findes i vin. Altså lige meget hvem det er, det er bare, hvor stor grad man bliver berust. Men alle bliver berust. Og som det blev nævnt, at den her tilpassende beskrivelse, den skal medføre til sharias formål. Udover at den har den to kendetegn, så skal den også medføre hvad? Til at opnå sharias formål. Med hensyn til, at berusning, det er for at beskytte sinden. Med hensyn til drab, det er for at beskytte nøfs. Hafd nøfs. Og med hensyn til medgift, حفظ المال وصف ذا ركلات Jeg tror ikke. Der er mere tid til at nej, jeg tror det er bedre, at vi stopper her. Og som sagt, jeg bliver nødt til at springe over en hel masse detaljer, for at gøre det så lidt som muligt. Hvis der er andre ting, vi skal tilføje, så vil vi bare henvende til Masalih al-Mursala og nævne et meget vigtigt sidespring for at vise sammenhæng mellem Masalih al-Mursala og den her punkt al-Munasaba. Alhamdulillah, salatu wa salam.